وورا اليدام كلمة السجرة المولاي الله سيح له وقال له
فين انت؟
وواجبه
عش سمعت حسك في الجنين وباللي ينعروين بزايت وستهبيت
وقال له
مين قال لك لي انت عروين؟ يقاو كلمة السجرة ليت لك ما تقولش منا؟
وواجب أدام
المرة اللي تعيت نميعي ايه تعت نمي السجرة وينا كلت
والمولاي قال للمرة
شنو اللي عملت؟
والمرة وجبته
السرب ده بيا وكلت
والمولاي الله قال للسرب
تالي عملتك؟ انت كون لزيت مسهود فصل البيم كله وفصل النمالي سلفاجي كله انت مشي فوق زقك وتيكل تراب الهايتك كله النسة المبادة بينك وبين المرة بين نسلك وبين نسلة ويفج لك راسك وانتي تتان لورقوبه مسالتنا تدلميت برنامج لينفستيغا المستيري تالوتشيفرو برودوزيوني كانت ميتسي وديفيد بيتزينا
مرحبا للسميات راديو تال-Università لنا ريتا باċ نلقاكم نġdijt għal-program jihur min din essenzila mis-saltna tad-lamijiet. Il-mistiden tana il-lum huwa Sur Anton Grasso, kittib tal-istejjer tal-Waħx. U fost il-kotba li publika kienem kittib li tratta propju fuq ix-xitan. Min lenti popolari aktar minni studju profond, iżda jinteressa ħafna lil dawk in-nies kurjużi li jixtiequ jafu aktar dwar dan is-suġġett mingħajr ma jħadmu daqshekk moħħhom fuq ħafna kunċetti astratti u filosofiċi. Fil-fatt se jikkwota parti mill-ktieb tiegħu biex jidaħħalna aktar fl-atmosfera tal-programm.
Satana. Il-prinċipp tad-dlam tad-dinija missir il-gidba l-aktar arriqi. L-ogħla fost ix-xjaten. U isem li nissel biża, mhux il-biża mistħajjel tal-fantasija. Il-biża loġiku ta' realtà li teżisti tassew. U l-aktar suġġett kontroversjali u msaħħar li tista' titkellem dwaru wara Alla. Kristu u Alla, l-akbar imħabba. Il-feddej tal-bniedem mill-jasar mill-ħtija tal-ewwel ġenituri tagħna li writna kull wilt bħal saħta minn dell imgħoddi. Imbijat li nġib lura kull jum li għaddi. Iżda l-anġlu nħolo qabel il-bniedem, l-ispirtu qabel il-materja, kien sabiħa xil-ħolqien tal-la u perfett, tant li rid jieħu post tal-la, u alla bidlu f'xitan. L-istampa tax-xitan titwielet ma' tfulitna u timxi magħna pass pass għall-qabar. Niftakarni tifel kienu jgħidu li Noqgħod kwiet għax il-bambini ġiblek in-nar jew għax meta tqum issib faħma taħt il-mħadda. Il-bambin għat-tifel jew post alla l-adult, il-bambin qatt ma jġib nar lil ħadd. Ebda tifel jew tifla ma jsib faħma taħt il-mħadda. Dan il-biża li jridu jnislu fit-tfal aktar x'kien biża mix-xitan li fi żmien ommi u omma kellu ħakma akbar fuq il-moħħ milli fuq il-persuna tal-bniedem. Ridu juruna li jemm xi ħadd ħażin, kattiv, jitqalleb għall-pinnirien bil-qrun frasu foxna fidu għajnejh imberqin duħħan ħireġ minn ħalqu. Dan ix-xi ħadd jekk ma noqgħdux kwiet jiġi għalina u jaħtafna. Għax jiġi għalik dak ta' dembu twil u taf x'jagħmilek? Bla ma trid tidħol fik innifsek, tipprova tobdi. Is-santa tax-xitan taħt San Mikiel kienet waħda waħda mill-favoriti ma' tfal. Titel żgħir anki jekk ma jrid jinġibed nisseħer mistur ta' dak ix-xi ħadd li għalkemm għakkes hum liġġem mill-ispirtu qaddis u t-tarka tal-fidi għad għandu ħafna qawwa ħakma. Jista' jagħmel ħafna ħsara lill-bniedem u d-dinja li jgħix fiha, Tul-żmien il-bidu tiegħu ix-xitan uża kull tip ta' għodda biex jeqred lill-bniedem u leħreġ għadu tiegħu. L-aktar ħażen qawwi. Issa ħassieħa tal-mibeda tiegħu immirat lejn Alla lejn il-bniedem u lejn nifsu mhux sempliċiment simbolu ta' ħażen iżda entità ħajja qawwija ħafna. Li balmen bil-manifestazzjonijiet tagħha tagħti l-impressjoni li ħadd ma jista' jġarrafha. Is-santa ta' San Mikiel wieqaf fuq ix-xitan mhix l-unika waħda. Ix-xitan żviluppa kif twielet, għadu jiżviluppa mal-iżvilupp tagħna. L-istatwa tal-Madonna tisħaq ras is-serp hi sublimi. Il-Verġni mbirkom Alla omna ntbagħtet minn Alla stess biex taffeċ ras is-serp. Mill-Ġenesis għallum. Is-saħta ta' Alla lix-xitan baqgħet tidwi bl-istess qawwa, ma kienx saħta marbuta ma' żmien partikulari. Wara l-waqgħa ta' Adam u Eva, imġerbin mix-xitan, Alla kitxhom l-Eden u willet il-liġi tat-tbatija, iżda magħha s-salvazzjoni ta' ibnu. L-serp qallu għax tħaqt bihom int tkun l-aktar annimal misħut. Li jġerra fil-widien, titkaxkar u tiekol it-trapp ħajtek kollha. Sen qajjem gwerra bejnek u bejn mara, bejn nislek u nisila. Wildek jisħaqlek rasek u int tibqa' dejjem tellif.
Mela dik kienet silta mill-ktieb ta' Anton Grasso fis-seħer ta' Satana. Anton, taħseb illi il-fatt li wieħed jemmen jew ma jemminx fix-xitan għandu ċertu effett fuq il-kittib jekk inti temmen jew ma temminx, kif jaffettwak lilek bħala kittib dwar il-misteri tal-okkult?
Ħalli ngħidlek hemm jien naħseb li anke jekk ma tkunx kittib, ix-xitan temmen jew ma temminx fih. Jiġbet li l-kulħadd għandu ċertu seħer. Hemm nies li jemnu fih u jgħidu ħafna bis-serjetà. Hemm nies li ma jemnux fih u jippruvaw iwarbuh jgħidu li ma jeżistix. Jiena ngħid li fit-tnejn hemm ċerta dikotomija. Ix-xitan ma tistax tgħid li ma teżistix, ma jeżistix, bħalma ma tistax tgħid li ma jeżistix Alla, hawn min huwa agnostiku ma jemm hemm xejn, ma. Ma tistax tajt li ma jeżistix Alla, ma tistax tajt li ma jeżistix id-dawl, ma tistax tajt li ma jeżistix il-jum, ma tistax tajt li ma jeżistix il-lejl, id-dlam, it-tajjeb u l-ħażin qegħdin hemmhekk. Issa x-xitan jaffettwak dejjem. Min ma jemmix fih, naħseb li jkun qiegħed jitħaq bih innifsu. Ħalli ngħidlek, meta konna żgħar, Wadna neraw santi dat-tip, jena niftakar nimur il-mużew, u meta kont imur il-mużew, kont għadni tifel ta' 6 snin, 7 snin, 8 snin. L-istampa ta' x-xitan kienet dak ir-raġel li kraħ bil-qruni swett taħt San Mikiel kif għadu f'ċerti statwi f'ċerti knejjes. Jena naħseb il-lum il-bniedem mexa trascendentament. Mill-modi tiegħi, minn żmien tfuliti. U ħares lejn ix-xitan bħala entità differenti kompletament minn kif hija mpinġija fis-santi u minn kif hija mpinġija fl-istatwi. Ix-xitan huwa ħażen, issa ħudu kif trid ta' tgħidli allura.
Ġifieri ma temminx illi x-xitan huwa xi ħadd li għandu entità psikoloġika tiegħu jew entità li jista' jaħseb li jista' jikkalkula l-eventi li jista' jaħdem.
U entità x-xitan u entità u x-xitan huwa spirtu. U l-ispirtu huwa superjuri għal bniedem. Meta Alla kiċċieħ, meta Alla warbu, jiena qed neħu l-iskrittura kif talli minn għall-Knisja. Jena minn ix-xibni tem reliġjuż imma daw l-affarijiet nimxi magħhom jiġifieri. Kien hemm gwerra ma kienx hemm gwerra bl-istalletti u bl-isparari ma Alla ħalaq l-anġli. U kien hemm xi ħadd minnhom illi tant ralilu nnifsu sabiħ illi rid jieħu post il-ħalliq tiegħu, rid jieħu post Alla. U Alla kiċċieh. Lilu u l-segwaċi tiegħu li dawk li rdum jieħdu sehem fil-gwerra spirituali, fil-gwerra estetika li kien hemm bejn it-tajjeb u l-ħażin. U twilet il-ħażin, u Alla ħalaq l-infern u Luċifru u dawk l-anġli li kienu segwaċi tiegħu spiċċaw imwarbin mill-anġli l-oħrajn. Alla ħallilu kull sens li kellu, kull superjorità li kellu bħala spirtu fuq il-bniedem. Fil-fatt, ix-xitan jista' jattakkana b'diversi modi li jiġifieri altru li nemmen li entità x-xitan mhux bekk mistoqsija tiegħek u entità superjuri, entità aqwa mill-bniedem. Jista' jibdek kull mod ix-xitan. Jiena lejn bniedem filosofiku qas bniedem moralista, però hemm diversi modi ta' kif jista' jiġbdek, tgħidli naf. Kull ħażen ġej mix-xitan. Però mbagħad hemm qafas ieħor fejn tista' forsi issejjaħ li x-xitan tkun aktar familjari max-xitan naf. Ma nafx.
L-okkult forsi jew.
L-okkult. Seances, Ouija boards, dawna.
Fil-fatt dawn huma elementi li ntużaw ħafna fit-tejjeb tal-waħx ukoll.
Kienu lob. Ma nafx jekk għadhom x'inbijaw nuż min inbijaw fl-Amerika dawn l-Ouija boards. Pereżempju fl-Exorcist bdidi. Dik tilab l-Ouija board din it-tifla. U spiċċat li
seduta
x-xitan hija. Kellu. Tensix li l-Exorcist huwa bbażat fuq storja vera. Fuq storja li jingħat li ġrat vera fuq tifel li kien żgħar tifel mhux tifla. Le, jiena naħseb li x-xitan għandu ċerta ħakma fuq il-bniedem. Il-bniedem iqarriba lejh jew ibeda lejh kemm jixtiequ. Imma jekk jiena anke f'dak li hu sħaħar u mhux sħaħar, jiġifieri jiena ngħid illi sħaħar l-istess. Ma jeżistux kif aħna nħarsu lejn ix-xitan taħt San Mikiel b'dembu twil bil-qruni swed eċċetera disprat. L-istampa tas-saħħar mhijiex dik l-istampa ta' meta kienu jmorru l-esbets jew is-sabets tagħhom meta kienu jiltaqgħu jsibu stampi tagħhom anki ta' goja pereżempju. Tilajn itiru fuq l-iskupi jiltaqgħu max-xitan li jidher forma ta' baqra li jbusulu l-warrani li jieħdulu xi tarbija mhux mamda li joffru li sagrifiċċji oħrajn imorru bil-qtat qed imorru biż-żrinċijiet. Dana huwa folklor daqskemista jkollu verità, minix qed ngħid illi din hi verità, minix qed ngħidlek. Però bla dubju għaw nis illi kienu interessati fix-xitan, għaw nis illi invokaw li x-xitan, għaw nis li xtaq u x-xitan, mhux qed ngħidħal fihom ipossessom, għaw nis illi xtaq, anki xtaq li jkollhom relazzjoni ma' x-xitan, mhux qiegħed al-kontrarju, mhux qed ngħid illi dan qed ngħid illi dawn huma affarijiet illi setgħu seħħu u għaw nis illi x-xitan jaffaxxinhom b'mod li jixtiq li
ikollu kuntatt miegħu.
Kuntatt serju miegħu, kuntatt. Mbagħad qed ngħidlek hemm diversi frijaj ta' ħażen, ngħid tista' toħroġ il-qawwa tax-xitan, drogi, delitti, il-bniedem huwa umani, x-xitan dejjem jibqa' superjuri, allura l-ħakma tiegħu fuq il-bniedem, anki jekk ma jixtieqx il-bniedem dejjem tibqa' hemm. Aħseb wara meta inti tinżal lek innifsek biex tilqa' biex issejjaħ dan l-ispirtu b'xi mod jew ieħor.
Fil-fatt għalkemm hawn diversi forom ta' ħażen, diversi frijej li minnhom x-xitan jista' jipperswadi lil bniedem biex jittradixxi t-tajjeb li hemm ġo fih, ngħidu hekk, biss fl-istejjer tal-waħx inti affaxxinawk primarjament dawk il-frijaj tal-ħażen li għandhom x'jaqsu mal-okkult, spiritizmu, seances, għalfejn fl-okkult fi-stejjer tal-wax hemm din iċ-ċerta ġibda lejn dawn l-elementi sopranaturali. Is-sopranaturali x'importanza għandu fl-istejjer tal-wax?
Jiena dejjem interessani, jiena jiġifieri fl-istejjer tiegħi jiena qed publikajt diversi kotba. Ħafna minnhom ma' volumi ta' stejjer tal-waħx u tkellim dwar qattila, dwar vittmi, dwar kull tip ta' m'hemm xi ħaġa naħseb illi ma ssibix fl-istejjer tiegħi, xi wieħed mill-kotba tiegħi tal-biża'. Issa l-element tas-sopranaturali li dejjem interessani. Interessani mill-lat ta' studju, interessani mill-lat ta' kurzità, interessani mill-lat ta' bniedem li qatt ma kont miġbut lejn dak li jiġbed lil kulħadd, dejjem kont dak it-tip ta' bniedem jien illi nfittex dak li ma jinteressax lil kulħadd, nfittex dak li hu moħbi, nfittex dak li hu mistkerraħ, nfittex dak li hu mudlam,
iskemm
nibża minnhom, eżatt, proset. Ninġibed lejn dawk l-affarijiet illi ma jiġbdux lil ħadd ieħor, fl-istess ħin inbuttani wkoll ta' jiġifieri jiena.
Ġifieri inti qed tgħid li sa ċertu punt inti tibża mhix.
U nibża ħafna. Jiena personalment, jiġifieri x-xejtan dejjem ittrattajtu. F'dal-ktieb, fis-Sejjer ta' Satana trattajtu bħala studju popolari, mhu studju profond ta' bniedem li jrid jistudja. Imma huwa studju miġbur minn riċerka tiegħi stess li għamilt fuq kotb oħrajn, ovvjament jiena ma vvintajt xejn, ma fittixt u stħarrixt. U sempliċiment huwa studju li jolqot li niżel li x-xitan fil-livell tal-bniedem popolari, tal-bniedem tat-triq, bniedem li jista' jiftaħ il-ktieb, jaqra jifhem, jieħu gost jitkexkex idbiet taf int il-kurzità tal-bniedem. Bil-forsi li tinġibet lejdik ix-xi ħaġa misterjuża, speċjalment ix-xitan. L-element sopranaturali li interessani minn dejjem, kif qed ngħidlek, u naħseb li mhux li biss jinteressa.
Il-qareja tiegħek għalfejn taħseb li appellalhom daqshekk, inti qed li inti tibża minn dawn l-affarijiet, jiġifieri inti meta tkun qed tikteb fuq xi seħer, fuq xi element tal-okkult, sa ċertu punt, għalkemm inti tipprova tilha bl-emozzjonijiet tal-qareja tiegħek, xorta waħda inti suxxettibbli għal biża minn dawn l-affarijiet. Tħoss li din hija vantaġġ jew li huwa żvantaġġ għalik bħala kittib?
Le, jiena nibża ħafna. Imma qatba bżajt minn stejjer tiegħi, jiġifieri l-istejjer tiegħi jbeżżaw lil ħadd ieħor ma jbeżżawx lili. Il-fatt li nibżgħu vantaġġ ovvjament għax ma nistax nagħti xi ħaġa lil ħadd ieħor li ma nħossix jien, ma tistax tagħmel hekk, jiġifieri kieku ma kontx nibża jien kont inwaqgħad xejn is-suġġett tal-biża'. Ma nistax inkun daqshekk realistiku fih, ma nistax inwassal daqshekk il-punt tiegħi u naħseb li l-kotba tiegħi huma tal-biża' diversi nies li jarawhom. Jien naħseb li min jaqra l-kotba tiegħi jaqrhom. Għax għandhom ċerta doża ta' biża. U naħseb li n-nies l-qarrejja li jaqraw il-kotba tiegħi huma nies li jibżgħu. Huma nies li jinteressom il-biża. Huwa nies li jinteressom dan is-suġġett. Mhux nies li jwarbuh, mhux nies li ma jagħtux każu, mhux nies li jgħidu li aħna ma nibżgħux, aħna ma nibżgħu mhi xejn, għalhekk se naqraw ktieb tant u grass. Jien naħseb li l-qarrej b'xi mod jes, ħafna rejja li jien il-kittib tal-prodott li ntieħ. Naħseb li ħoss fih dik ix-xi ħaġa li nkun ħassejt jien meta qrajta. Naħseb li l-element tas-sopranaturali jinteressa lil ħafna. Kif qed lek, l-Ouija boards kienu lop li jinbihom, ma nafx jekk għadhomx. Seances hawn interessat fihom, jiġifieri dan kull ma tagħmel tazza, tagħmel l-alfabet. Hija xi ħaġa li ovvjament il-Knisja ma taċċettajiex tmur kontrija, għaliex inti ma tistax tikkuntatta l-ispirtu. Aħna għandna d-dinja tagħna, d-dinja tal-loġika tagħna, d-dinja tal-ħass tagħna, d-dinja tal-kelma, d-dinja tal-fema tagħna. Meta bniedem jittraxxendi din id-dinja jitlaq minn din id-dinja jidħol f'dinja oħra, tibda d-dinja spiritwali. Hemm min b'xi mod li jibqa' f'kuntatt mal-ispirtu, jkun ridu tal-ispirtu. Hemmhekk jidħol element sopranaturali. Jekk kemm bniedem illi mhux kont għadni nħobbuhom is-siri li tliftu meta kelli 8 snin u jekk nixtieq li nerġa' lura lejn imodi biss biex nerġa' nara l-missieri kif kont niftakru meta kont tifel. Imma qattu b'ebda mod, ma ħsibt, ma ħassejt il-ħtieġa, nixtieq naraħ jiġifieri naraħ mhux fid-dinja spiritwali, ma nistax naraħ fid-dinja spiritwali, sopranaturali b'xi mod jista' jġib l-ispirtu lura fid-dinja, jista' jġib kuntatt tal-bniedem ma' d-dinja l-oħra, ma' d-dinja spirituali, ma' sopranaturali dim kien suġġett affaxxinanti, mhux għalija biss għalija ovvjament aktar u aktar, forsi bħala kittib magħruf ħafna għal dat-tip ta' stejjer li daħħaltom fil-letteratura lokali li xittiltom, li espandejtom, li mhux sempliċiment introduċejtom imma żviluppajt ċertu element f'kull tip ta' biża tista' tgħidek. U dak li nħossien, u dak li nħorġ minni nifsi, naddih li l-qarrija tiegħi, li huma numerużi biżejjed, naħseb, fi gżira żgħira daqshekk, interessati f'dan is-suġġett.
Missaltna ta' dlamijiet. Fuq ir-radju tal-Università 103.7 FM.
Mela nerġaw lura għal-tieni parti tal-programm Missaltna ta' Dlamijiet u llum kif qed ilkom diġà qabel għandna magħna lill-Anton Grasso li issa ħajkellimna dwar il-ktieb tiegħu fis-Seħer ta' Satana li jitratta x-xitan, il-figura tax-xitan minn lenti popolari. Anton, x'kien eżatt li ħeġġek tikteb dan il-ktieb?
Ħalli ngħidlek jiena bħala kittib ta' ħafna kodba tal-biża, ta' stejer tal-biża, ta' stejer immaġinattivi. Ma nistax ma nħoss ċertu interess speċjali lejn entità lej suġġett li isaħħar numru kbir ta' nies madwar id-dinja kollha x-xitan.
Jinvolvi ħafna studju però dan il-ktieb.
Le, użgur, mux ktib fittizzju da. Jena ħafna mix-xogħlijiet tiegħi huma fittizzji. Imma inneħħi dan fis-Seħer ta' Satana. U enigma il-ktieb illi kien maqlub għal sensiela televiżiva li kienet popolari ħafna. Neħħi dik u dan hija x-xogħlijiet tiegħi huma fittizzji. Imma ma nistax bħala kittib. Ta' da' tip ta' stejjer, ma' nħoss ċertu ġibda. Illi ngħid, ħalli noħroġ xi ħaġa, ħalli nagħti xi ħaġa lill-qarrej din id-darba bbażata fuq il-fatti. U allura fi ktieb bħal dan ħares lejn ix-xitan minn diversi aspetti ovvjament referejt għall-kodba tiegħi. Ix-xitan fil-bidunet, ix-xitan mill-ħolqien tiegħu, ix-xitan fl-istorja antika. Ix-xitan kif kien deskritt f'diversi kodba u kif mill-ktieb imbagħad spiċċa fuq l-iżgħar il-kbir taċ-ċinema, il-seħer tar-reliġjon l-antika, nies illi ix-xitan kien alla tagħhom, kapitlu interessanti xi jagħtin tas-sess fil-folklor kien hemm irġiel u nisa li jxtaqgħu li ixtaqo raġel jew mara li mbagħad daħal fil-persuna tagħhom fil-persuna tar-raġel jew l-mara li jixtaqgħu x-xitan, kapitlu interessanti immens huwa dwar sorijiet
l-imxajtna tal-kunvent.
Eżatt, mawx għalik, sorijiet illi Ma daħlux f'kunvent għax kienu verament imsejħin, imma minħabba f'xi mankament jew dak iż-żmien għax ma kellhomx dota tajba biex iż-żewġu, allura spiċċaw f'kunvent u kellhom alluċinazzjonijiet pereżempju qed mill-films li għalija jibqa' kapolavur il-film ta' Ken Russell The Devils ta' kont rajtu Londra u rajtu diversi drabi anki fuq video Malta u jittratta dwar tfajliet li daħlu f'dal-kunvent kif qed ngħidlek u kellhom ossessjoni fuq l-qassis illi kien il-direttur tagħhom. U spiċċa da biex storja vera di, storja vera di Devils of Loudoun ta' Aldous Huxley hija storja li tibqa' taffaxxinak jgħaddi kemm jgħaddi żmien mbagħad bid-direzzjoni ta' kien rasel aktar u aktar. Mbagħad għandna nies stess li qalu pereżempju kellna każ ta' Geltrude Navarra mill-Belt Valletta li di kien jiena ma nimix li kienet ippossessa ta' mix-xitan li kellha kienet tgħidek di dan fi żmien l-Inkiżizzjoni. U spiċċajt l-aħħar kapitlu ta' dal-ktieb, ix-xitan f'Malta kienu għamlu żmien il-gazzetti tagħna tlieta erba darbiet joħorġu b'każi di kienet sensiela jiġifieri u ġabuha diversi gazzetti ta' nies illi b'xi mod jew ieħor mhux kellhom relazzjoni max-xitan imma kienu involuti b'xi mod f'xi każi strambi li forsi kien imdaħħal fihom ma ngħidx ix-xitan. Jiena qed lek nemmen illi jeżistu nies illi għandhom ċerta konnessjoni max-xitan imma mhumiex nies naħseb illi ifittxu s-sensazzjonaliżmu dawn huma nies, dawn huma ftit huma dawn in-nies.
Taħseb li kollhom motivi differenti mill-qarrija tiegħek ngħidu hekk li ifittxu forsi
altru jiena naħseb
l-biża tagħhom.
Jiena naħseb li l-qarrija tiegħi lele, minn ifittex li jkun qrib ix-xitan mhux għax ikun qed jibża minnu bla dubju ta' xejn, ġifieri forsi minn ifittex il-kodba tiegħi u għadak it-tip ta' bniedem illi bħali jibża. Jien nibża u nikteb u noħroġ dal-biżgħat tiegħi minn nifsi.
Qed jempatizza inti stess qed tagħmel ċertu kuntatt mal-qarrija tiegħek qed tagħtih ċerta sikurezza għalkemm inti qed tiegħek.
Eżatt, hemm ċerta sigurtà, jiena naħseb illi
ċerta solidarjetà fil-biża'.
Eżatt, proset. Jien naħseb illi meta toħroġ dal-biżgħat minnek innifsek u daqshom ma ħadd ieħor fl-istess waqt tkun qed issib safety valve għalik innifsek u tkun qed tgħinni l-ħadd ieħor. Għalkemm jassoċja li l-nifsu miegħek joqrob lejn il-biżgħat tiegħek fl-istess ħin ukoll joħroġhom minnu n-nifsu.
U qed jgħid mhux jien biss nibża ma huma biża ta' kulħadd.
Proset, il-biża' huwa suġġett naħseb jien eżatt. Huwa suġġett hija xi ħaġa emozzjonali li anke minn ma jammettix li jibża naħseb jħossha wkoll.
Kif tħares lejn dawk in-nies li jippratikaw l-okkult taħseb li għandhom xi problemi psikoloġiċi jew ma sempliċiment nies li huma attirati lejn il-ħażin?
Ħalli ngħidlek hemm jiena għatlek it-tip popolari ta' stejjer popolari, ġifieri jinteressani s-suġġett sempliċiment biex għax jinteressani. Dennis Wheatley, pereżempju, kittib li kellu diversi xogħlijiet, diversi romanzi tal-biża, jgħid qabel kull ktieb li hu personalment qatt ma pratika dan qatt ma pratika l-okkult u sempliċiment iħoss li għandu iwiddeb lill-qarrija tiegħu biex jaqraw il-kodba tiegħu għal gost, imma jekk kemm il-darba jinġibdu lejn das-suġġett serjament lejn il-prattika huwa jħoss li għandu jbehdhom kemm jista' jkun minn dan is-suġġett. Jiena ngħid l-istess. Jiena ngħid li personalment is-suġġett jinteressani ħafna, però ma nimbotta lil ħadd biex jersa aktar fil-font lejh, ix-xitan jibqa' suġġett interessanti bdejna bih dan il-programm, unispiċċaw bieħu kol, jibqa suġġett interessanti, jibqa suġġett li jiġbdek, li jisaxrek, li jolqtok, li...
Uwa, fuq kollox il-personifikazzjoni, jekk inti ma temmix li jeżisti biss huwa l-personifikazzjoni tal-ħażin ta' kull wieħed.
Eżatt.
Li huwa diffiċli ħafna biex tgħid le għall-element ħażin ta' ġofiri.
Imma jiena nispiċċa jekk jista' jkun tħares lejh u tinġibek lejh, però ma tidħolx fir-reliġjon fl-attività ta' reliġjon satanika li għaw minnu miġbut le, jena ma niċħadx il-fatt, anke Malta, anke Malta, għalkem qed ngħidlek, jiġifieri ftitu ma nista' jiġifieri, ma kellha każi ta' disgrazzjoni toqbra. Ġieli qrena f'gazzett li insibu annimali mejtin.
Ġieli anke siti fejn jiġu prattikati ċerimonji.
Ġieli nsterqu anke osti. Osti jikkonsagra. Ġifieri għaw min jigglorifika l-ħażen. Għaw min għandu ċerta rabta ma' x-xitan, għaw min irida di, għall-avventura, ma' nafx.
Sens ta' ribellioni forsi?
Jista' jkun, kun irid ibiddel is-sens komuni ta' ħajtu d-dwejjaq tiegħu, forsi t-tranquillità tiegħu, ikun qed ifittex xi ħaġa surrealistika aktar qawwija. Ma jiena ngħid li x-xitan jibqa' kemm jibqa' suġġett interessanti, suġġett li jsaħħrek, suġġett li jiġbdek. Jiena nħoss li għandi nwiddek l-issa miegħek kollha ta' dan l-istazzjon illi ma jidħlux, ma jkunux involuti
f'attivitajiet.
Eżatt, sataniċi.
U wara dik it-twissija tas-sewsiewja ta' Anton Grasso, jiena min-naħat tiegħi Rita Paċ nirringrazzja. L-issemmija tagħna ta' Radju tal-Università u l-nies kollha li b'xi mod tawsem għal dan il-programm. Jiena nagħmel appuntament magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu? Mis-saltna ta' dlamijiet. Ir-radju tal-Università 103.7 FM. Produzzjoni Kenneth Mizzi u David Bezzino.